Дякуємо вам, Павло Васильович. Дякуємо за позицію. Продовжуємо далі, колеги. Наступна доповідь у нас буде Рада бізнесу омбудсмена, представник Бондарчук Андрій Ярославович. Є у нас?
Так, присутній.
Будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Перш за все, також хочу подякувати керівництву комітету за запрошення до цього надважливого заходу, бо Рада бізнесу омбудсмена дуже багато працює з питанням невиконання судових рішень. Це, напевно, входить в топ-10 проблем, з якими бізнес звертається до нас. За час своєї роботи ми розглянули вже сотні скарг бізнесу, які стосуються невиконання.
Звук. Чи інтернет, чи звук. Немає. Немає звуку тоді. Давайте тоді ми у Андрія налагодиться звук, тому що я бачу, що зависла картинка, є технічна проблема. Тоді наступна доповідач, керівниця компоненту з питань виконання судових рішень та захисту прав власності проєкту «Право Джастіс» Ірина Жаронкіна. Будь ласка, Ірина, вам слово, а потім, якщо з'явиться Андрій, то надамо йому слово повторно.
Вітаю, дуже дякую за те, що організували ці комітетські слухання. Дякую, що запросили нас до участі. Рада бачити всіх колег, з ким ми зустрічалися. Хочу сказати, що аналітичний звіт Європейської комісії щодо спроможності України взяти на себе зобов'язання, які передбачені перспективи членства в Європейському Союзі, є, по суті, дороговказом щодо подальших змін, які необхідні в системі виконання судових рішень, тому що звіт чітко вказує, що системні заходи повинні бути застосовані для того, щоб уможливити реформу виконання судових рішень і, зокрема, забезпечити виконання рішень Європейського суду з прав людини. Хочу сказати, що наш проект опрацьовує системно ті напрямки, за якими сьогодні може розвиватись реформа виконання системи виконання судових рішень, саме у прив'язці до перспективи членства в Європейському Союзі і необхідності імплементації в Україні законодавства ЄС. І хочу сказати, що взагалі позиція Європейської комісії є такою, що виконавче провадження і система неплатоспроможності, вони є гармонійний розвиток цих систем разом є передумовою фінансової та економічної інтеграції. Сьогодні, безперечно, я дуже рада, що пан Олексій Мовчин присутній на цих комітетських слуханнях, оскільки дійсно система виконання судових рішень і система неплатоспроможності, вони не повинні іти розглядатись окремо і прогресувати також. І якщо сьогодні в системі неплатоспроможності і банкрутства дійсно досягнуто значних успіхів і прогресу, і стосовно того, що стосується управління, банкрутства, припинення, приватизації держпідприємств і корпоративного банкрутства неплатоспроможності, також вже є законопроект на імплементацію законодавства ЄС в цій сфері, то у системі виконання судових рішень цей якби шлях ще нам потрібно пройти. Що стосується тих системних напрямків, над якими сьогодні працює наш проект, і які також окреслені і погоджені з Європейською комісією, то вони включають в себе наступне. Як зазначали сьогодні колеги, безперечно, однією з основних проблем є відсутність систематизованих даних щодо рішень, які необхідно виконувати, заборгованості за цими рішеннями, для того, щоб розуміти, яка ситуація складається в цій сфері і які суми, а також які зобов'язання необхідно виконувати. Відсутність ефективного механізму виконання рішень зобов'язального характеру. Мій колега зараз детальніше зупиниться на цій проблемі, зокрема у прив'язці до державного сектору. Проблематика добровільного виконання судових рішень, відсутність адекватної відповідальності за невиконання судових рішень, відсутність кримінальної відповідальності за виконання судових рішень. Ми знаємо, що ця норма присутня в нашому законодавстві, але по суті вона не є працюючою, оскільки, зважаючи на ту малу кількість справ, яка існує на сьогодні, і та низька якби санкція, яка покладається за невиконання судових рішень. Знову ж таки, не реформована система, державна система виконання судових рішень. Проблеми з доброчесністю. Ми проводили дослідження, соціологічне дослідження у сфері виконання судових рішень, і респонденти, яких ми опитували, це і користувачі, і користувачі, це мається на увазі боржники і кредитори, зауважували, що 20% з них стикалися з проявами корупції у державній виконавчій службі, і 3% стикалися з проявами корупції з приватними виконавцями. І також, звичайно, це незавершена цифровізація виконавчого провадження. Я не буду зупинятись на цьому пункті детальніше, оскільки пані Оксана і інші колеги детально вже проговорили цей напрямок, але дійсно там досить великий масив роботи, навіть залишаючи поза увагою АСВП, оскільки на сьогодні, коли мова йде про те, щоб віднайти активи, виконавцю доводиться велику кількість активів шукати саме в ручному режимі. Я не говорю про державний реєстр речових прав, але коли мова йде, наприклад, про транспортні засоби, про спеціалізовані транспортні засоби, морські, сільгосптехніка, то ми знаємо, що ці реєстри по великому рахунку існують лише у вигляді таблиці Excel. На більшій своїй частині. Що стосується взагалі емпіричних даних щодо ефективності судової системи виконання судових рішень в Україні і необхідних шляхів до вирішення цих проблем, то хочу також звернутися до дослідження, яке проводив Світовий банк. Ці результати досить свіжі, вони були оприлюднені саме ось у вересні 2023 року. Вони аналізують у своєму звіті судові виклики щодо фінансового сектору, і також одним з викликів є система виконання судових рішень в Україні. Серед основних проблемних моментів вони наводять дисбаланс між приватними і державними виконавцями, нерівномірний доступ до професії між державними і приватними виконавцями, нереформована, знову ж таки, державна виконавча служба і низький рівень відсоток виконання. Ми сьогодні вже чули ці цифри, вони ще раз підтверджуються Світовим банком. Це не більше 2,5% рішень, які виконуються на рівні примусового виконання судових рішень. Це той напрямок роботи, який стоїть перед нами, з яким ми сподіваємось працювати спільно з колегами, які присутні тут, і сподіваємось дійсно на прогрес у цій сфері. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо, пані Ірина. Чи з'явився у нас на зв'язку попередній доповідач Бондарчук Андрій? Не бачу, немає. Тоді йдемо далі. Олег Михайлюк. Щодо проблематики виконання рішень, де боржником є держава. Є?
Так, доброго дня, колеги. Як сказала Ірина Жиронкіна, проєкт ЄС Права Джастіс в 2023 році працював над даною темою. Це було одне з ключових питань, якому була присвячена наша аналітична та дослідницька робота. Я був членом робочої групи, яка займалась проблемою дослідження проблеми невиконання судових рішень органами державної влади. Ми працювали над аналітичним звітом, який був презентований в червні 2023 року. Я був одним із членів даної робочої групи, і підводячи підсумки цього дослідження, яке ми проводили, я хотів би зупинитись на найбільш істотних наших спостереженнях, висновках і рекомендаціях. Я поділюсь посиланням на звіт в чаті, з ним можна буде ознайомитись, але найголовніші висновки наступні. Ми розуміємо, що за умови наявності у боржника майна, так чи інакше рішення монетарного характеру про стягнення грошових коштів в тій чи іншій мірі буде виконано. Звісно, можна говорити про ефективність, розумні строки виконання такого судового рішення, повноту і так далі. В принципі, механізми, які зараз наявні у державних і приватних виконавців, дозволяють виконати судове рішення щодо боржника з ліквідними активами. Звісно, боржники можуть перешкоджати виконанню судових рішень, зловживати своїми правами. Це може бути предметом окремого аналізу і дослідження. Але якщо говорити про виконання судових рішень зобов'язального характеру, на жаль, ані державні, ані приватні виконавці не мають дієвих інструментів для того, щоб забезпечити виконання такого судового рішення. Як ми знаємо, у випадку, якщо боржник не виконує вимоги виконавця про виконання рішення, відповідно до якого він має вчинити ті чи інші дії, виконавець державний чи приватний накладає штраф на такого боржника. Розмір такого штрафу в Україні зараз складає від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто найвищий поріг штрафу – це 5100 гривень. Ми розуміємо, що такий розмір штрафу він не виконує не превентивної, не компенсуючої функції, тому що сплата юридичної чи фізичної особи 5000 гривень штрафу за невиконання судового рішення, яке може дійсно мати важливий життєвий інтерес для громадянина чи для бізнесу, явно не компенсує негативних наслідків. У випадку, якщо накладення такого штрафу не призвело до успішного виконання, то таке рішення виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням. Якщо подивитись на статистику притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень, вона є вкрай низькою. Наприклад, за даними 2021 року було близько 2000 кримінальних проваджень за статтею 382 Кримінального кодексу, це за інформацією Офісу Генпрокурора. З них лише близько 200 справах було вручено підозру і передано обвинувальний акт до суду. Тобто ми розуміємо, що існуючі механізми не дозволяють забезпечити виконання рішень зобов'язального характеру. Це справедливо як і для випадків, коли боржником є приватна установа, так і для випадків, коли боржником є орган державної влади, державне підприємство чи інший публічний суб'єкт. Аналізуючи, працюючи над цією проблемою, ми намагалися ідентифікувати найбільш проблемні сфери правовідносин і з'ясували ще одну проблему, про яку вже сьогодні говорили, на неї наголошували, це відсутність статистичної інформації. На жаль, говорячи про невиконання рішень зобов'язального характеру, особливо представниками державного сектору, вкрай складно визначити точні цифри, яка кількість судових рішень не виконана, яка виконана частково і так далі, тому що відсутній статистичний облік деталізований в розрізі конкретних категорій боржників по зобов'язальним рішенням, як на рівні Верховного суду, Державної судової адміністрації, Державної виконавчої служби. Відтак, ми розуміємо про значний обсяг даної категорії судових рішень, але однак провести детальний точний розрахунок наразі досить складно. І в рамках нашого дослідження для того, щоб систематизувати емпіричний матеріал, вручну аналізували велику кількість там сотні судових рішень адміністративних судів щодо органів державної влади, місцевого самоврядування, і переконались в тому, що дієвим інструментом, який може частково принаймні вирішити дану проблему, є судовий контроль, який зараз існує в адміністративному судочинстві. Це 382 стаття Кодексу адміністративного судочинства. На відміну від санкцій, які передбачені в Кримінальному кодексі, в Законі про виконавче провадження, даною статтею передбачено відповідальність за ненадання звіту про виконання судового рішення в сумі від 20 до 40 прожиткових мінімумів. Тобто ми розуміємо, що штраф, який може накласти суд за невиконання судового рішення в рамках судового контролю, він в рази більший, ніж санкція статті Кримінального кодексу за невиконання судового рішення. І аналізуючи сотні справ, в яких суди зобов'язували боржників надавати звіти про виконання судових рішень, ми переконали, що по значній кількості цих справ наставало реальне виконання. Зокрема, в полі зору нашої уваги були справи, які стосуються земельних правовідносин, різноманітних регуляторних питань, видачі дозволів, ліцензій, сертифікатів і так далі. Тобто в таких випадках накладення персонального штрафу на керівника державної установи ми бачимо за даними реєстру судових рішень, що так чи інакше через декілька ітерацій з наданням звіту про виконання судового рішення такий звіт надається. Наразі в парламенті зареєстровано кілька законодавчих ініціатив, які передбачають запровадження аналогічної моделі судового контролю, яка є в адміністративному судочинстві в господарському для господарських і цивільних справ. Відповідно до цих законодавчих ініціатив ці механізми будуть застосовуватись не по всім абсолютно справам, а по деяким немайновим спорам, де так само у випадку, якщо фізична чи юридична особа зобов'язана вчинити певні дії державний чи приватний виконавець не має дієвих інструментів примусу, суди матимуть право у випадку прийняття даних змін і доповнень до процесуальних кодексів, суди матимуть можливість накладати штрафи співмірні тим санкціям, які є зараз в КСУ. І чисто емпіричним, практичним шляхом ми вважаємо, що ситуація може бути покращена, тому що, якщо говорити про сферу цивільного, господарського судочинства, там є також категорії спорів, де приймається значна кількість рішень зобов'язального характеру. Це, наприклад, також спори в сфері земельних правовідносин, захист інтелектуальної власності, антимонопольні спори, де державний чи приватний виконавець, окрім накладення штрафу як стимулу для боржника виконати таке судове рішення, інших дієвих інструментів немає. Я хочу сказати, що дані законодавчі ініціативи щодо поширення моделі судового контролю на інші види судових проваджень загалом відповідають існуючим тенденціям, які ми ідентифікували в інших країнах. Зокрема, відповідно до низки аналітичних звітів Світового банку, USAID, в різних юрисдикціях, навіть там в країнах не тільки Європи, а й Латинської Америки, Близького Сходу, є такі інструменти, як накладення штрафу за невиконання рішення, але штрафу саме судом і саме на, якщо мова йде про юридичну особу, підприємство, на керівника. Тобто, фактично, дані законодавчі ініціативи, зокрема, проєкт закону 9462, він робить перший крок до запровадження в Україні такої моделі, яка відома в французькій правовій системі як Астренд, штраф за невиконання судового рішення. Тільки відповідно до проєкту закону 9462 цей штраф буде мати разовий характер, а Астренд, як ми знаємо, це постійний штраф, який нараховується за невиконання судового рішення. Ми, проводячи це дослідження, переконались в тому, що таке накладення таких штрафів, воно дійсно буде дієвим саме для рішень зобов'язального характеру, оскільки вони не передбачають якихось витрат зі сторони боржника, і, можливо, такі моделі з застосуванням штрафів, вони будуть неефективними для рішень про стягнення, оскільки, якщо боржник не має коштів, то додатковий штраф – це буде лише обтяження для боржника. Крім того, варто відзначити, що найбільш складними випадками невиконання рішень зобов'язального характеру є ситуації, коли боржником є колегіальний орган. Наприклад, орган місцевого самоврядування чи органи виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність в колегіальній формі. Ми вважаємо, що в такому випадку для того, щоб створити стимули для виконання, доцільно передбачити можливість накладання штрафу на кожного з членів такого колегіального органу у випадку, якщо той ухиляється від виконання своїх обов'язків і в межах своїх компетенцій не сприяє виконанню судового рішення. Тому ми як проєкт вітаємо цю законодавчу ініціативу, будемо раді поділитися нашими напрацюваннями і звітом, який ми підготували в 2023 році, і сподіваємося, що штраф щонайменше буде виконувати не тільки компенсаторну функцію, а й функцію превенції, тому що боржник, розуміючи про те, що на нього може бути накладено від 20 до 40 прожиткових мінімумів, буде сприяти тому, щоб виконати рішення якомога швидше, і це буде додатковим стимулом для виховання культури добровільного виконання судових рішень. Тому ми вважаємо, що саме завдяки от такому інструментарію можна вирішити системну проблему невиконання судових рішень зобов'язального характеру, як яка для економіки є такою ж самою шкідливою, як і неможливість ефективного стягнення боргів, тому що в великій кількості випадків рішення зобов'язального характеру, яке ухвалено на користь приватної особи, воно так чи інакше може мати грошовий еквівалент, конвертовану в грошову суму, і відповідно неможливість повноцінного виконання призводить до збитків для приватних суб'єктів. Ще раз дякую за увагу. Я поділюсь нашим звітом, який ми презентували в червні 2023 року, і будемо раді відповісти на додаткові питання, які є у учасників. Скажу, що це представлені рекомендації, це лише частина нашого звіту, він містить більш глибокі напрацювання, тому захочемо з ним ознайомитись і будемо раді за ваш зворотній зв'язок.
Дякую вам, пане Олег. Я хочу запитати, чи повернувся до нас зв'язок Бондарчук Андрій, не закінчив свою доповідь.
Так, на зв'язку.
Будь ласка, тоді продовжуйте, і колеги, буду вдячний за розуміння контролю таймінгу виступів подальших. Будь ласка.
Дякую. Я ще раз перепрошую за проблеми зі зв'язком. Вони, як бачите, є не тільки в Міністерстві юстиції, а й приватного сектору. Повертаючись до теми невиконання судових рішень, Рада бізнес-омбудсмена, розглядаючи скарги бізнесу на органи державної влади, безпосередньо зіштовхується постійно із цією проблемою. Ми підготували в 2021 році розгорнутий звіт, який стосується основних проблем, які ми змогли ідентифікувати з приводу невиконання судових рішень. Я також поділюся ним в чаті. Можливо, члени профільного комітету також знайдуть деякі з наших рекомендацій там корисними для майбутніх законодавчих ініціатив. Деякі вони вже пов'язані з існуючими ініціативами. І щоб зекономити час, я хотів би зосередитися виключно там на декількох основних проблемах, які ми також спостерігали. Ті, які масштабують проблему невиконання судових рішень. Перш за все, це мораторії, про які вже говорили декілька учасників. До сказаного я хотів би додати те, що мораторії, вони не лише блокують роботу бізнесу, оскільки приватний сектор не має можливості отримати стягнення коштів з державних підприємств, які там більшість перекриті мораторіями, але також сприяє розвитку корупції навколо державних підприємств. Це можна проілюструвати на прикладі мораторіїв з приводу підприємств паливно-енергетичного комплексу. Закон дозволяє запроваджувати такі мораторії для тих підприємств, де держава навіть не має вирішального впливу, але частка становить лише 25%. Натомість ці підприємства роками продовжують роботу, вони залишаються збитковими, держава не отримає від них дивіденди, а бізнес не може отримати стягнення своїх коштів за судовими рішеннями. В той же час ці підприємства, продовжуючи роботу, вони можуть сплачувати кошти в добровільному порядку на користь певних там своїх постачальників, які мають певну зацікавленість. І таким чином навіть бізнес на ринкових умовах, він не може заходити в процедуру там торгів для таких підприємств паливно-енергетичного комплексу, тому що в разі несплати боргу за судовим рішенням, приватний бізнес не матиме можливості стягнути рішення в примусовому порядку, тоді як рішення пов'язаної компанії дуже легко виконується в добровільному порядку. Це проблема, і вона може бути усунута дуже просто шляхом скасування цих мораторіїв. Друга причина – це розширення повноважень як державних, так і приватних виконавців, додання їх додаткових механізмів, в тому числі з приводу накладення штрафів. Як уже говорив попередній доповідач, існуючі штрафи, вони неспівмірні із тими збитками, які завдаються невиконанням судових рішень. Третя проблематика – це неефективність відповідальності за невиконання судових рішень. Особливо хотів би зосередити увагу саме на статті 382 Кримінального кодексу невиконання судового рішення. Як уже також казав попередній колега, ефективність цієї норми, вона складає близько, за даними Офісу Генерального прокурора, складає близько 3% з цього обсягу справ, які розслідуються правоохоронним органами, доходять до суду. Із них ще менше закінчується вироками. Якщо проаналізувати там хоча б першу сотню вироків, які є в реєстрі по статті 382, то можна побачити, що там будуть присутні вироки там за несплату аліментів, невиплату заробітної плати і тому подібні побутові спори. Однак там майже немає рішень про притягнення до відповідальності органів державної влади, чиновників, які роками не виконують судові рішення. В цьому є, звичайно, проблема правового застосування, але є також і проблема самої диспозиції норми статті 382, оскільки там передбачена відповідальність саме за невиконання певного обов'язку, який покладено судом за судовим рішенням. В тих справах, де ми спілкувалися з правоохоронними органами, в тому числі з прокуратурою, які розслідують статтю 382, вони зводять свою, так би мовити, мотивацію з приводу того, чого ця справа не розслідується, чому справа не передається до суду, тим, що часто за судовим рішенням державний орган повинен вчинити ряд додаткових дій, які є необхідними для виконання судового рішення, там, наприклад, розробити якийсь порядок, прийняти процедуру видачі дозволу чи змінити процедуру. І коли така проблематика постає в ході розслідування кримінального провадження, то слідчий просто констатує відсутність умислу, оскільки державний орган не може видати дозвіл, тому що не існує відповідного порядку. Однак це патова ситуація, неправильна, тому що той державний орган протягом року чи двох років не вживає жодних заходів для того, щоб прийняти такий порядок. Тому ця ситуація може бути виправлена шляхом внесення змін до статті 382 Кримінального кодексу і розширення її диспозиції на ті не лише за невиконання прямого обов'язку з приводу виконання судового рішення, але й також невжиття заходів, які державний орган чи будь-який приватний відповідач повинен вчинити в зв'язку з набранням рішенням законної сили. І останній тезис, це з приводу, який ще не, здається, не озвучився учасниками, це виконання судових рішень на стадії досудового провадження. Тут ми спостерігаємо взагалі величезну проблему, оскільки якщо стадії, так би мовити, цивільних чи адміністративних спорів є хоч якась процедура примусового виконання, державні виконавці, приватні виконавці, там накладення штрафів на відповідача, то те, що стосується виконання рішень на стадії досудового розслідування, там особа взагалі позбавлена будь-яких механізмів виконання судового рішення. Ми часто це спостерігаємо з приводу ухвал, які стосуються повернення майна, і навіть на даний момент на розгляді в Раді бізнес-омбудсмена є кілька скарг, де правоохоронні органи не повертають роками кошти, які були вилучені і по яких був скасований арешт. Така ситуація також є абсолютно неприйнятною, і досить просте рішення нами пропонується для подолання цієї проблеми – це встановлення, внесення змін до КПК, які будуть передбачати, перше, це встановлення строку для того, коли слідчий чи орган досудового розслідування повинен виконати ухвалу суду. І друге, це знову ж таки внесення змін, які передбачають можливість накладення штрафу на орган чи посадову особу, яка не виконує судового рішення. Я хотів би продемонструвати на простому прикладі також, як працюють, яку ефективність демонструють саме штраф по судовому контролю. У нас були скарги з приводу невиконання рішень зобов'язального характеру там на органи Державної податкової служби, які, знову ж таки, півтора року не могли виконати рішення суду через відсутність процедури внутрішніх, які дозволяли це зробити. І тільки коли наш заявник звернувся до суду за судовим контролем, встановлення цього судового контролю, яке передбачає персональний штраф на керівника органу державної влади, дозволило державному органу віднайти ці механізми досить швидко за один місяць і виконати судове рішення, яке до того часу не виконувалося півтора року. Тобто, хочу підтримати попередніх доповідачів в тому, що судовий контроль на сьогоднішній день демонструє найбільшу ефективність як стримування, так і превенції з приводу подолання проблеми невиконання судового рішення. Дякую.
Дякую вам. Зараз я хочу запросити до слова В'ячеслава Панасюка, також експерт права Джастіс, щодо актуальності законопроекту 5660. В'ячеслав дійсно багато працював саме над цим законопроектом. Це була спільна робота і неурядових організацій, і Мін'юсту, і нашого комітету, і приватних виконавців. Але, як я вже зазначав, ця проблема, ну, скажімо так, є комплексною, закон великий, системний, тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не змогли його розглянути в залі засідань Верховної Ради. Але він є досить актуальним, і на даний момент, можливо, з доопрацюванням тих реалій, в якому живе наше суспільство на сьогоднішній день. В'ячеслав, будь ласка, вам слово. О. І ще раз, колеги, нагадую про час. Контролюйте час виступу.
Валерій Іванович, дозвольте втрутитись. Буквально одна ремарка щодо останнього, те, що представник бізнес-омбудсмена виступав і піднімав проблематику невиконання рішень на стадії досудового розслідування. На жаль, це не є предметом відання нашого комітету, як ви знаєте, ні кримінальний кодекс, ні кримінальний процес, ні кодекс про адміністративні правопорушення. Але певні механізми щодо виконання, в тому числі ухвал про повернення арешту майна і щодо реакції слідчих суддів, можливості накладення штрафу за невиконання процесуальних обов'язків, є така законодавча пропозиція, не повірите, номер законопроекту 5661, взагалі-то. От номер законопроекту про комплексне реформування системи виконавчого провадження 5660, а оцей 5661. Там дещо про це є, з урахуванням доопрацювання, я думаю, що всі ці ідеї там можуть бути реалізовані. Вот, воно там є, воно там закладено, в принципі. Так що зверніть увагу, і я б радив теж попрацювати з відповідним профільним іншим комітетом з питань правоохоронної діяльності. Дякую.
Дякую. Дійсно, суттєво тут, як ніхто, чітко розумієте сферу компетенції комітетів. Продовжуємо далі. У нас В'ячеслав Панасюк. Будь ласка, В'ячеслав.
Вітаю, колеги. Вітаю всіх присутніх. Я розпочну по актуальності законопроекту і кладуся в 5 хвилин, не буду перебирати багато часу. Скажу тільки про основні речі, ну, які варто звертати при розгляді цього законопроекту. На жаль, вже більше як 20 років пройшло, як ЄСПЛ вперше звернув увагу на проблему невиконання рішень національних судів України. В подальшому це вже й було в 2004 році, коли у справі Жовнер проти України було констатовано порушення статті 6. Далі ми знаємо, у 2009 це було рішення Іванов проти України, яке було, мало статус пілотного. І вже як така родзинка, це як рішення Бурмич та інші проти України, в якому Європейський суд вже чітко визначив, що першопричини системної проблеми невиконання рішень національних судів в Україні носять виключно фінансовий та політичний характер. І, як ми знаємо, більше 12 тисяч скарг було знято з реєстру, тобто з розгляду, і передано до виконання під наглядом Комітету міністрів. Комітет міністрів, в свою чергу, постійно і періодично приймає рішення, резолюції, в яких також в черговий раз закликає звернути увагу на цю системну проблему. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні, по суті, що стосується законопроекту, головним нашим міжнародним таким орієнтиром виступає меморандум з ЄС, підписаний у 2020 році, вимоги якого, по суті, зводяться до двох основних – це розширення повноважень приватних виконавців та змінити підходи у регулюванні діяльності в системі приватного виконання. Якщо брати на рівні державних органів, то Кабінет міністрів також у 2020 році прийняв свою програму діяльності, і в якій також визначив одним із пріоритетів – це розбудова ефективної системи виконання судових рішень, у тому числі завдяки розширенню повноважень приватних виконавців. Другим пунктом він визначив як скасування необґрунтованих мораторіїв. Не дивлячись на те, що якби тема мораторіїв, вона одна із болючих таких, яких піднімає Європейський суд, але насправді, якщо дивитися статистику, то щорічна вага заблокованих мораторіями грошових сум по відношенню до загальної суми боргу, вона не перевершує 5%. Тому неправильно буде зводити фокус уваги до того, що якщо ми розблокуємо мораторій, то у нас покращиться виконання значно суттєво. Воно покращиться не суттєво, хоча, звісно, для кредиторів, які очікують свої гроші, для них це, мабуть, найважливіше. Далі, що в 2021 році Комітет Верховної Ради з питань правової політики проводив вже слухання, дав свої рекомендації, і також вони йдуть в руслі всього того, вище зазначено, що я вже повідомив, що треба рухатись в сторону переходу до повноцінної змішаної системи приватного примусового виконання, що полягає в першу чергу у зрівнянні повноважень приватних і державних виконавців. Варто відмітити, що в комітеті 2 роки працювала робоча група, працювала вона доволі плідно, оскільки засідання проводились майже не щотижня. І протягом цього всього періоду вдалося як обговорити основні такі системні політичні кроки, так і низку питань інструментарного такого характеру, що стосується порядку вчинення окремих процесуальних дій. І на сьогодні можна сказати, що в комітеті зібрано велика маса пропозицій, в тому числі, які були подані до другого читання, вони також вже прокоментовані робочою групою. Тобто аналіз саме відбувся дуже системний, і інформація достатньо вагома. Що стосується 56-60 на даному етапі, то якщо коротко, то в принципі він відповідає тим політичним напрямкам і цілям, які було зазначені в меморандумі, так і в програмі діяльності Кабінету міністрів, так і в рекомендації Комітету з питань правової політики. Тому на сьогодні, як на мене, єдиний стримуючий фактор щодо його повноцінного впровадження – це, звичайно, війна, з якою стикнулася Україна і в тих реаліях, в яких ми живемо. Однак я би не зводив питання, не ставив би питання таким чином, що на війну можна списати все і чекати до її завершення. Ніхто наразі не розуміє, коли це відбудеться, в якому стані ми будемо. Але роботу над цим законопроектом, звичайно, потрібно проводити. Я навіть більше думаю, що його навіть можна доопрацьовувати і приймати, але єдине, що треба мати гнучкий механізм набрання чинності. Він має бути однозначно прив'язаний до періоду вже післявоєнної відбудови України. Також в законопроекті варто переглянути положення, які стосуються мораторіїв, оскільки один із мораторіїв, який там зачіпається, він стосується воєнно-промислового комплексу. Це питання в цілому доволі специфічне, і, як на мене, воно має бути розглядатися або спільно з Комітетом економічної політики, або взагалі більше під його проводом. Також, якщо подивитися за час війни, які вносились зміни в законодавство щодо виконавчого провадження, то в основному вони стосуються особливостей здійснення цього виконавчого провадження під час війни. Тому, можливо, варто подумати над тим, щоб законопроект 56-60 містив окремий розділ саме особливостей здійснення виконавчого провадження під час воєнного стану. Оскільки, як ми знаємо, з 22-го року, коли розпочалася війна, приватні виконавці були вкрай у нерівних відносинах порівнянні з державним виконавцем, оскільки вони втратили доступ до інструментів стягнення боргу, і цей доступ відновлювався поступово, поетапно і дуже тривалий час. Тому наразі, мабуть, від мене все. Я за те, щоб робота продовжувалась, щоб підтримувати актуальність положень законопроекту. Якщо буде на те воля законодавця, його можна і приймати, однак, єдине, що при кінцевих передбачати механізм його набрання чинності, щоб це не зашкодило найбільш, скажімо так, чутливим верствам населення, які постраждали під час цієї